18-nchi bob.
Bu hodisalardan keyin Pavlus Afinani tark etib, Korinf shahriga keldi. Bu shaharda asli pontlik bo'lgan Akil ismli bir yahudiyni topdi. Qaysar Klavdiy butun yahudiylarga Rimdan chiqib ketishlari haqida farmon chiqargani tufayli Akil bilan xotini Priskilla yaqinda Italiyadan kelishgan edi. Pavlus ularning oldiga bordi. Hamkasb bo'lganlari uchun ularning yonida qolib ishladi. Ularning hunari esa chodir tikuvchilik edi. Pavlus har shanba kuni yahudiylar ibodatxonasida bahslashib, yahudiy bilan yunonlarni ishontirishga harakat qilardi. Sila bilan Timoti Makedoniyadan kelganlardan keyin Pavlus o'zini butunlay vaazxonlikka bag'ishlab, Isoning masihligini yahudiylarga ta'kidlab bayon etardi. Lekin ular qarshi borib uni haqorat qilgach, Pavlus kiyimidagi changni qoqib,
"Sizlar to'kkan qon o'z bo'yningizga. Men tozaman. Bu kundan e'tiboran men majusiylarning oldiga boraman,"
dedi. Pavlus u yerdan ketib Xudoga sig'inuvchi Yustus ismli bir odamning uyiga keldi. Uning uyi esa yahudiylar ibodatxonasiga devor darmiyon edi. Shunday qilib, ibodatxonaning jamoa boshisi bo'lgan Krisp butun xonadoni bilan Isoni Rabbim deb iymon keltirdi. Buni eshitgan korinfliklardan ko'plari ham ishonib, suvda iymon keltirdilar. Bir kechasi Pavlusning tushida Iso ko'rinish berib,
"Qo'rqma, lekin tinmay gapiravergin,"
dedi.
"Men sen bilan birgaman. Hech kim senga qo'l tegizib yomonlik qilmaydi. Chunki bu shaharda ko'p odamlarim bor."
Pavlus shundan so'ng 1 yil 6 oy bu yerda yashab, Xudo kalomidan ta'lim berdi. Galleon Axaya viloyati hokimi bo'lgan davrda yahudiylarning hammasi bir bo'lib Pavlusga qarshi bosh ko'tarishdi. Uni mahkamaga sudrab kelib, "Bu odam qonunimizga zid o'laroq Xudoga sig'inishni xalqqa o'rgatmoqda," deb aytishdi. Pavlus og'zini ochay deganda Galleon yahudiylarga xitob etib,
"Hoy yahudiylar, agar biron haqsizlik yoki og'ir jinoyat masalasi bo'lsa edi, u vaqtda arzingizni eshitish uchun menda bir asos bo'lar edi. Halbuki bahs, ta'limot, ismlar va qonuningiz haqida borayotgan bo'lsa, unda o'zlaringiz hal etinglar. Men bu ishlarni qozisi bo'lishni istamayman,"
dedi-yu ularni mahkamadan haydab yubordi. Shunda butun yunonlar jamoa boshi Sostenni tutib mahkama oldida urdilar. Galleon esa bunga parvo qilmadi. Pavlus yana ancha kun Korinf shahrida turganidan keyin birodarlari bilan xayrlashib, Akil va Priskilla bilan birga Suriyaga borayotgan kemaga tushdi. U nazir ahd qilgani uchun Kenxreya shahrida sochlarini qirqtirgan edi. Efes shahriga yetib borganda Pavlus Akil bilan Priskillani u yerda qoldirdi. O'zi esa yahudiylar ibodatxonasiga kirib bahs ochdi. Yahudiylar yanada ko'proq vaqt ularnikida qolishini Pavlusdan iltimos qilgan bo'lishsa-da, u ko'nmadi. Ular bilan xayrlashib,
"Yaqinlashib kelayotgan bayramni men albatta Quddusda qutlashim kerak. Ammo Xudo xohlasa, oldingizga yana qaytib kelaman,"
dedi-yu Efesdan suzib ketdi. Akil bilan Priskillani esa Efesda qoldirdi. Kema Kesariya portiga yetib kelib to'xtadi. Pavlus Quddusga borib, iymonlilar jamoati bilan ko'rishdi. So'ngra Antioxiya shahriga tushdi. U yerda bir muddat turib, tag'in yo'lga chiqdi. Tartib bo'yicha Galatiya va Frigiya yurtlarini kezib chiqib, barcha Iso shogirdlarining ko'nglini ko'tardi. Shu orada asli Iskandariyalik bo'lgan Apollos ismli bir kishi Efes shahriga keldi. U gapga chechan, Tavrotni yaxshi bilgan bir yahudiy edi. Bu odam Rabbimiz Iso yo'lda tarbiya olgan bo'lib, bu haqda to'g'ri va otashin ruh bilan ta'lim berar edi. Lekin u faqatgina Yahyo payg'ambarning suvda tavba qildirish usulini bilar edi. Yahudiylar ibodatxonasida jasorat bilan va'z aytadigan bo'ldi. Apollosni tinglagan Akil bilan Priskilla uni kutib olib, Rabbimiz Iso yo'lini aniq qilib tushuntirib berdilar. Apollos Axaya yurtiga bormoq niyatini izhor etganda, birodarlari u yerdagi Iso shogirdlariga xat yozib, uni yaxshi qabul qilishlarini o'tindilar. Apollos Axayaga borib, Xudoning inoyati bilan iymon topganlarga samarali yordam berdi. Tavrot asosida Isoning Masih ekanini isbot etib, hammaning ko'z o'ngida yahudiylarning iddaosi noto'g'riligini uzil-kesil fosh qilar edi.